Եթերում ազատություն ռադիոկայանի կիրակնորյա թողարկումն է, բարի երեկո, հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հերքում է թուրքական մամուլում շրջանառվող տեղեկատվությունը, թե Էրդողանը զանգահարել է Թուրքիայի հետ դիվանագիտական կապեր չունեցող Հայաստանի կառավարության ղեկավարին սահմանն անցած թուրք պատանուն հանձնելու խնդրանքով։ Հայաստանում այլևս չկան արտոնյալներ և արտոնություններ, Հայաստանի վարչապետի հարցազրույցը Լմոնտ ֆրանսիական հեղինակավոր պարբերականին։ Ինչ պայմանավորվածություններ են ձեռք բերվել Ավիգդոր Լիբերմանի և Իլհամ Ալիևի միջև իսրայելական մամուլը, լայնորեն արձագանքում է երկրի պաշտպանության նախարարի ադրբեջանական այցին։ Առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում կպատմենք նաև շաբաթվա կարևոր իրադարձությունների մասին, կներկայացնենք բացառիկ հարցազրույցներ, բայց նախ ներկայացնեմ օրվա լրահոսը։ Ադրբեջանի զինուժը անցած գիշեր ընդհանուր առմամբ կրակ է բացել ոչ թե Տավուշի մարզի Կոթի գյուղի, այլ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության 3-րդ բանակային կորպուսի ուղղությամբ։ Ադրբեջանական կողմը կրակել է հիմնականում հրաձգային և մեծ տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներով։ Հայկական կողմն իր գործողություններով լրացրել է հակառակորդին, այս մասին Armen Press-ի հետ զրույցում նշել է Հայաստանի պաշտպանության նախարարության մամուլի քարտուղար Արթուր Հովանիսյանը։ Ադրբեջանական կողմի գնդակոծության հետևանքով ոտքի ջանում թեթև վիրավորվել է Կոթի բնակիչ Սուրեն Սեփխանյանը, նրա կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն իր Facebook-յան էջում տեղեկացրել է, որ հեռախոսազրույց է ունեցել Սեփխանյանի հետ, ոտքից վիրավորվել է, ոսկորը չի վնասվել, ասում է, լավ է գրել է վարչապետը։ Ադրբեջանի ուրախությունը Թուրքիայի ուրախությունն է, Ադրբեջանի ցավը Թուրքիայի ցավն է, երեկ Բաքվում հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը, ելույթ ունենալով Թուրքական Կովկասյան բանակին նվիրված հետել ազորի շքերթին, ընդգծելով, որ Թուրքիան Ադրբեջանի կարևորագույն գործընկերն է, հատկապես քաղաքական և ռազմական ոլորտներում։ Էրդողանը հավաստիացրել է, թե Թուրքիան միջև վերջ կաջակցի Ադրբեջանի ջանքերին, վերջինիս համար ամենածանր խնդիրը Ղարաբաղյան հակամարտությունը լուծելու հարցում։ Եկել է ժամանակը վերջ դնելու մեր ավելի քան 1 միլիոն եղբայրների սպասումներին, ովքեր տարիներ շարունակ ապրում են հայրենիքի կարոտով, նրանք, ովքեր բռնազավթված են պահում եղբայրներին, այրական Ադրբեջանի տարածքի 20%-ն իզուր են մեզանից սահմանի բացում ակնկալում։ Թուրքիայի դիրքորոշումը տվյալ հարցում հայտնի է, հստակ և ճշգրիտ, հայտարել է Թուրքիայի նախագահը և հավելել. Առաջին այդ հարցում պետք է քայլ ձեռնարկի օկուպանտը։ Ռեջեփ Էրդողանը միևնույն ժամանակ շեշտել է, թե Թուրքիան ցանկանում է բարելավել կամ մեջբերում շարունակել բարի կապերը բոլոր հարևանների հետ, սակայն նրա խոսքերով Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորումը հանդիսանում է Հայաստանի հետ կապերի վերսկսման կարևորագույն պայման։ Սիրիայի կառավարության վերահսկողության տակ գտնվող շրջանների ընտրողները վերջին ավելի քան 6 տարվա ընթացքում առաջին անգամ մասնակցում են տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններին։ 40,000 թեկնածուներ մրցում են տեղական վարչակազմերում շուրջ 18,500 տեղերի համար, հաղորդում է ՍԱՆԱ գործակալությունը։ Վերջին անգամ Սիրիայում կառավարական զորքերի վերահսկողության տակ գտնվող տարածքներում ընտրություններ են տեղի ունեցել 2011-ի դեկտեմբերին, 7-ամյա քաղաքացիական պատերազմի մեկնարկից ընդամենը մի քանի ամիս առաջ։ Խորհրդարանական ընտրությունները տեղի են ունեցել 2016 թվականին, 2014-ին էլ նախագահական ընտրություններ, որի արդյունքներով հերթական անգամ 7 տարով նախագահ դարձավ Բաշար Ասադը։ Իրաքի խորհրդարանը սեպտեմբերի 15-ին նոր խոսնակ է ընտրել Իրանամետ Սուննի պատգամավոր Մուհամեդ Ալ-Հալբոուսին։ Ամիսներ տևած լարված հարաբերություն բանակցությունների արդյունքում երկիրը մոտ է նոր կառավարություն կազմելուն։ 37-ամյա Հալբոուսի թեկնածությանը կողմ է քվեարկել կառավարամետ և Շիա ուժերից կազմված դաշինքը։ Հալբոուսին կդառնա Իրաքի պատմության մեջ խորհրդարանի ամենաերիտասարդ խոսնակը։ Մայիսի 12-ին Իրաքում տեղի ունեցել խորհրդարանական ընտրություններ, որոնք առաջինն էին Իսլամական պետություն ծայրահեղական խմբավորման դեմ երկրի տարած հաղթանակից հետո։ Խորհրդարանականներն ի սկզբանե պայմանավորվել են քաղաքական հավասարակշռությունը պահպանելու համար, խորհրդարանի խոսնակի աթոռը փոխանցել Սուննիներին, վարչապետին Շիաներին, իսկ նախագահինը քրդերին։ Մեծ Բրիտանիայի նախկին վարչապետ Թոնի Բլեյրը և Լոնդոնի քաղաքապետ Սադիկ Խանը կոչ են արել Եվրամիությունից Մեծ Բրիտանիայի անջատ անջատման Brexit-ի հարցով նոր հանրակվե անցկացնել։ Այսօր Բրիտանական Observer պարբերականում հրապարակված հոդվածում խանը պնդել է, որ Եվրամիությունից դուրս գալը չափազանց մեծ սպառնալիք է երկրի տնտեսությանը, և քաղաքացիները պետք է հնարավորություն ունենան իրենց վերջնական կարծիքն արտահայտել այդ մասին։ Բրիտանիայի նախկին Եվրոպամետ վարչապետ Բլերը իր հերթին աջակցություն է հայտնել Brexit-ի հարցով երկրորդ հանրակվեն անցկացնելու կոչերին։ Լավագույն տարբերակը կլիներ ևս մեկ անգամ մարդկանց դիմել հետևյալ հարցով. «Մենք 2.5 տարի բանակցություններ ենք վարել, այժմ մենք գիտենք մեր բոլոր տարբերակները, դուք դեռ ցանկանում եք առաջ շարժվել Եվրամիությունից անջատվելու ուղղությամբ, թե գերադասում եք մնալ նախորեին», հայտարարել է Թոնի Բլերը։ Մակեդոնիայի վարչապետ Զորան Զայևը հայտարարել է, որ իր երկրի քաղաքացիները կամ պետք է ընդունեն երկրի նոր անվանումը, կամ պատրաստվեն ապագայում ապրել անկայուն և մեկուսացված երկրում։ Ֆրանս պրեսին տված հարցազրույցում Զայևը մակեդոնացիներին կոչ է արել սեպտեմբերի 30-ին անցկացվելիք հանրակվեում քվեարկել երկիրը հյուսիսային Մակեդոնիա վերանվանելու օգտին։ Հանրակվեն անցկացվում է Մակեդոնիայի անվանման շուրջ հարևան Հունաստանի հետ երկարատև բանակցություններից հետո։ Սկոպիեի և Աթենքի միջև այս վեճը ծագել է 1951 թվականից, երբ Մակեդոնիան անկախություն հռչակեց Հարավսլավիայից։ Աթենքը պնդում է, որ Մակեդոնիա անվանումը տարածքային պահանջներ է ենթադրում Հունաստանի հյուսիսի համանուն շրջանի նկատմամբ։ Հունաստանի պահանջով Մակեդոնիան ՄԱԿ-ի կազմում ընդգրկվել է նախկին Հարավսլավական Մակեդոնիայի Հանրապետություն անվանմամբ։ Նույն պատճառներից ելնելով Եվրամիության և ՆԱՏՕ-ի անդամ հանդիսացող Հունաստանը նաև արգելափակել է Մակեդոնիայի անդամակցությունը այդ կազմակերպություններին։ Ազատության մյուս լուրերին կարող եք ծանոթանալ մեր կայքէջում այցելելով azatutyun.am։Շարունակում ենք թողարկումը նախ ծրագրի գլխավոր թեմայի մասին։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր մեր ռադիոկայանի հարցինի պատասխան հերքել է թուրքական մամուլում շրջանառվող լուրերը, թե նախագահ Էրդողանը վերջերս զանգահարել է իրեն և խնդրել սահմանն անցած թուրք պատանուն հայրենիք վերադարձնել։ Թուրքական աղբյուրների համաձայն Մութ Ալի Զոզմեն անունով պատանին հայ-թուրքական սահմանը հատել է հուլիսին և ավելի քան 1.5 ամիս է պահվում է հայկական Կամբանտում։ Անուշ Մուրադյանին լսենք։
Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանի հետ որևէ հեռախոսադրույց չի եղել այսօրի պատասխան ազատության հարցի հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ «Երեք թուրքական հյուրի հետ պարբերականը հիշեցնեմ, հոդված էր հրապարակել, ըստ որի իբր Թուրքիայի նախագահը Հայաստանի վարչապետին է զանգահարել, ապօրինաբար հայ-թուրքական սահմանն անցած և արդեն 45 օր հայկական բանտում պահվող 16-ամյա Մութ Ալիին ազատ արձակելու խնդրանքով»։
Որևէ երկրի նախագահի, առավել ևս Թուրքիայի նախագահի հետ, որևէ մեկը Հայաստանում չի պատրաստվում թաքուն խոսակցություն ունենալ։ Մենք որևէ թաքուն բան ընդհանրապես չենք պատրաստվում անենք։ Եթե որևէ խոսակցություն տեղի ունենա, դրա մասին մեր հանրությունը կիմանա մեզնից։
Վարչապետն այսօր Արմավիր քաղաքում էր, ավելի ճիշտ Երևանի կոնյակի գործարանի մասնաճյուղում։ Կիրակնորիայի օրակարգում խաղողի մթերման խնդիրները քննարկելն էր։ Վարչապետը նկատեց, կարևորագույն հարցը մթերման գինն է, որն իրենց ուշադրության կենտրոնում էր, դեռ մինչև խաղողագործների կողմից բողոքի ակցիաներ կազմակերպելն ու ճանապարհ փակելը։
Դա խնդիրը կարևորագույն, մենակ բողոքի անկախ բողոքի ակցիաներից, մենք մինչև բողոքի ակցիաները մթերողների հետ եւ նախարարը եւ փոխվարչապետը միշտ կապի մեջ են եղել։ Պարզավոր սա կարևորագույն խնդիր է։
Խաղողի մթերման սեզոնը, հիշեցնեմ, այս տարի սկսվեց բողոքի ակցիաներով։ Արմավիրի խաղողագործները փակեցին ճանապարհն ու պահանջեցին ոչ թե կիլոգրամը 140, այլ 160-ից 180 դրամով մթերել իրենց ողջ տարվա չարչարանքի արդյունքը։ Ոգելից խմիչքի արտադրությամբ զբաղվող ընկերությունները հրաժարվեցին նման գին սահմանել պնդելով, այդ դեպքում վնասներ կկրեն։ Փոխարենը Երևանի կոնյակի գործարանը ավելացրեց մթերման ծավալները։ Բարձր գնին, որպես այլընտրանք, խաղողագործները առաջարկում էին նաև, որ կառավարությունը 30-ից 40 դրամի սուբսիդիա տրամադրի։ Այսօր վարչապետն արձագանքեց այդ առաջարկին։
Մեր ամբողջ միտքը ուղված լինի մեր գյուղացու և գյուղատնտեսության մրցունակությունը բարձրացնել։ Մենք չպետք է գնանք ճանապարհով, որ մեր մրցունակությունը քիչեցնի։ Որևէ հարց չկա, որ քննարկելի չի, բայց ցանկացած հարց, ես էլ եմ ասում, պետք է լուծենք էֆեկտիվության բարձրացման հրամայականը լուծելու շրջանակում։
Խաղողագործների դժգոհությունն այս տարի հարուցել էր նաև այն փաստը, որ իրենց այդ կնքած պայմանագրերում Երևանի կոնյակի գործարանը գին չէր նշել և բուն գործընթացը սկսվելուց մի քանի օր առաջ էր միայն հայտարարել 140 դրամով մթերում կազմակերպելու մասին։ Ընկերության խորհրդի նախագահ Արա Գևորքյանն ի պատասխան ազատության այս դիտարկմանն ասաց. Հաջորդ տարվանից լիովին այլ կերպ են աշխատելու։
Արտադրողների հետ պայմանավորվել ենք, ընդունում ենք այդ հարց կա, մյուս տարվանից ապրելի 1-ից եւ գինը եւ քանակը պայմանագրի մեջ կֆիքսվի։
Եթե կոնյակի սպիրտ ստանալու համար նախատեսված խաղողը շատ է, ապա որակյալ գինու պատրաստման հարցում այսօր դեֆիցիտ կա, նկատեց Փաշինյանը։ Արարատյան դաշտում աճող խաղողի տեսակներից մեկը 400 դրամով է մթերվում։ Ստացվում է ճիշտ պլանավորման կարիք կա, որ ոչ թե գյուղացին հայտնվի խնդրողի դերում, այլ հենց մթերողը, ասաց վարչապետը։
Իսկ գյուղացին ունեն ոչ թե այն խաղողից, որը 400-ով է մթերում, այլ այն խաղողից, որը 130-140, լավ ինչքան էլ բարձրանա, թող դառնա մյուս տարի 150-160, բայց խնդիրը առաջանում է, այսինքն մենք հողի 40 մետր հողի օգտագործման արդյունավետությունը պետք է բարձրացնենք եւ այո, կառավարությունը պետք է այստեղ եւ խորհրդատվական եւ որոշակի գործիքներով աջակցություն ցուցաբերի։
Վարչապետն այսօր մեկ հարց էլ բարձրացրեց, ասաց. ահազանգեր կան, որ որոշ գործարաններ իրականում խաղող չմթերելով թվեր են ցույց տալիս, փոխարենը դրսից կոնյակի սպիրտ են ներկրում։ Սա պետք է ստուգվի, հանձնարարականը չի ուշանա, վստահեցրեց Փաշինյանը։ Հետաքրքրվեցինք, արդյոք խոսքը վերաբերում է նախկին պաշտոնյաներին, օրինակ Հովիկ Աբราհամյանին, Արտուր Բաղդասարյանին կամ այլոց պատկանող գործարաններին։
Եթե քաղաքականացիք, ես էլ քաղաքականացնեմ ուրեմն։ Եվ էլի սա կապ ունես բոլոր մանիպուլյացիաները, այնենց անենք, որ գյուղացիները նայեն բոլորի ձեռներին, որ ով մի հատ ընտրակաշարք կտա, ով մի պարկ սելիտրա կտա, ով 10,000 դրամ կտա, ով մուրաբա կտա, ով ինչ կանի։ Այս շղթան պետք է կտրել։
Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ անցնող շաբաթվա կարևոր թեմաներից մեկի՝ նոր բացահայտումների մասին։ Երեքշաբթի օրը հատուկ քնչական ծառայության ղեկավար Սասուն Խաչատրյանը հայտարարեց, որ բանակը մարտի 1-ի երեկոյան մայրաքաղաքի Լեոյի փողոցում կրակել է բնակելի տների ուղությամբ։ Բնակիչները մեր ռադիոկայանի հետ զրույցում հաստատել են, այդ օրը կրակոցներ հնչել են։ Իր տամբակում գլխուղեղի վնասվածք ստացած բնակիչներից մեկը տեղի ունեցածի մասին դեռ 10 տարի առաջ պատմել է իրեն այցելած քնիչին, սակայն դա առաջին և վերջին շփումն էր իրավապահների հետ։ 10 տարվա ընթացքում նա այդպես էլ մարտի 1-ի գործով որևէ կարգավիճակ չի ունեցել։ Այս թաղամասի բնակիչներին միայն վերջին օրերին են հիշել։ Տաթև Դանիելյանի ռեպորտաժը։
Երևանի Լեոյի փողոցի բնակիչները սարսափով են հիշում 2008-ի մարտի 1-ի դեպքերը։ Նրանք ականատես են եղել հետընտրական բախումներին ու հիշում են իրենց շենքերի առջև կուտակված զորքը, կրակոցներ ու բազմաթիվ վիրավորների։
Չկրկնվի, աստված չտա, որ այդպիսի բան կրկնվի, որտեվ զինվորների դեմքերը, որ ես հիշում եմ այդ երիտասարդ երեխաների, շատ վատ էր։
Իրենք էլ էին վախեցած։
Շատ էին վախեցած, որտեվ շատ երիտասարդ տղաներ էին, 17-18 տարեկան։
Շտապության մեքենաներ էին այս հատվածում։ Եվ այտենց, որ ասեմ, մահացու դեպքեր չէ, այդ տեսակ չէ, ծանր նասնկաներ չէ, թևերից գրկած բան, այդ տեսակ վիրավորներ էին, ծանր դեպքեր չեմ տեսել։ Նեմի 4-5 հատ տեսել եմ։
Բոլորը զինվորներ, թե քաղաքացիական հագուստով էլ կան։
Մութ էր արդեն, այդքան շատ պարզ չէր։
Հատուկ քնչական ծառայության պետը երեկ հայտարարեց հետաքննությունը, պարզել է, որ 2008-ի մարտի 1-ին Լեո փողոցի վրա բանակը կրակել է բնակելի շենքերի ուղությամբ։
Մենք ունենք կոնկրետ ապացույցներ, որ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի զին ծառայողները ավտոմատ հրազդանից կրակ են արձակել Լեո փողոցի շենքերի ուղությամբ, պատուժգամբների ուղությամբ, այն բանից հետո, երբ այդ պատուժգամբներից ինչ-որ մի տեղից վառվող շիշ է նետվել, այսինքն բանակը ամբողջ ծավալով մասնակցել այս գործողությունների։
Առաջինն, ինչ հիշում են 2008-ի մարտի 1-ի դեպքերից Լեոյի բնակիչները, Ռուբեն Թորոսյանի պատմությունն է։ Լեոյի 46 հասցեում, իր իսկ տան պատշգամբում Ռուբենը հրազենային վիրավորումից գլխուղեղի վնասվածք էր ստացել։
Մի քանի շենքերում են տղան կրակեցին, բանակի տղային չմահացավ, բայց հիմա չգիտեմ վիճակը ինչա։ որտեղ շատ ծանր էր Գերմանիա տարանիրան։
Ռուբեն Թորոսյանն այժմ հաշմանդամ է քրոջ խնամքի տակ։ Քույրը Մարգարիտա Թորոսյանն ասում է, մինչև հիմա եղբայրը դուժողի կարգավիճակ չունի, չկա հարուցված քրեական գործ։
Փոխհատուցում չի ստացվել, մարտի 1-ին այդ ձայների վրա ինքը դուրս է եկել մեր բակ, դեպքը տեղանացել հրազենային վնասվածք ճակատի հատվածում։ Մի անգամ եկել են քննիչները, ցուցմունք են վերցրել Մորիցես եւ Ռուբենի կնոջից, այդքանը։ Առողջական վիճակը լիարժեք ինքը չէ ապաքինվել, էպիլեքսիկ ցնցումներ ա ունենում այդ հրազենային վնասվածքի հետևանքով։
Այս վերջին իրադարձություններից հետո, գործի վերաբացումից հետո կրկին քննիչներ եկել են, փորձել են հարցաքննել գործողությունը։
Եկել են մի քանի օր առաջ, փոխանցել են, ինչ ինֆորմացիա ունեի այդ օրվան վերաբերող։
Լեոյի բնակիչների հավաստմամբ ուժայիններն անկանոն կրակ են բացել։ Մեսաձրույցում հաստատեցին ՀԿՑՊ-ի հայտարարությունը, շենքերի ուղությամբ կրակ եղել է։ Մարտի 1-ի դեպքերի ականատեսները, սակայն, հստակ չգիտեն, թե որ կառույցի ծառայողներն են եղել կրակ բացողները։
Սենց լուրս արձակային, այդ տեսակ կրակոցներ սենց երկար, որ գնում են։
Ձեր շենքի վրա էլ են կրակ է։
Որ ասեմ հա, հետո պտի կանչեն ինձ ներվեր սուտ են, որ ասեմ չէ, սուտ կլնի։
Ու կրակում ու 5-րդ հարկ չէ, դիտավորյալ է, լեն ոսկս 5-րդ հարկ կրակ ես։
Անկանոն կրակներ էր գնալ, անկանոն, զինված էին ավտոմատներով, հենց զինվորները, ոստիկանության ձեռն էլ կար զենքեր, բայց կրակողը ով էր, ես հետի ստույգ չեմ կարա ասեմ։
Կրակոցներ ամեն ինչ եղել է, նույնիսկ առավոտը ժամը 6-ին աղջիկը սոյկները իջավ ներքև, ասաց այդ բուլյաները հավաքեմ, որ ես փաստ ունենամ։
Պարկուչները գտա։
Մերնից առաջ արդեն հավաքում էին ներքևը, ոստիկանությունից էր, ինչեր չգիտեմ։
Քաղաքացիական
անընդհատ լվանում են, առուն չլինի, չգիտեմ ինչ չլինի։
Բնակիչներից մեկը հիշում է, թե ինչպես են իրենից օգնություն խնդրել, ափսոսում է, որ չի օգնել։
Տանից դուրս չեմ եկել, դուրս եմ եկել, էլ տեսել եմ, լիքը ժողովուրդ ու տղաներ էին փախրում, ես վախում եմ, տեղ էին փնտրում, դաշե մեր տուն էին ուզում, ես թույլ չտվեցի, վախից ասես խուլիգաններ են ես իմիջ, հետո նոր տեսա, որ ինչ-որ տեղ կրակոցներ ա, գորոսներ ա, լսում էի։
Լեոյի 12 շենքի բնակիչներից մեկի դուրն էլ մարտի 1-ի գիշերը ոստիկան է թակել։ Տիկինալան պատմում է, ոստիկանը հրաժարվել էր ցուցարարների վրա կրակել ու ապաստաներ փնտրում։
Ես ասեց չեմ կարողանում, էլ ներվերս չի հերիքում, ինչ որ տեսնում եմ, այս զենքը տվել են ձեռս, ես կրակողը չեմ ասեց։ Մենք իրան պահեցինք, իրա մաման զանգեց, պապան զանգեց, կիններ թե ընկերուհիներ չգիտեմ, զանգեցին, խնդրում ենք դուրս չթողեք։ Վերջը ինքը մնաց մինչև համարյա լուսադեմ, մենք էլ
ստեղ։ Ինչ էր պատմում ինքը։
Ինքը վախեցած էր եւ ասեց, ես չեմ կարա այդ հրամանները կատարեմ, ինչ որ իրանք ինձ ստիպում են։
Իսկ չասեց ինչ էին հրամայել։
Կրակել, ասում ես ոնց կրակեմ իմ ազգի վրա։
Մեզ հետ զրուցած ականատես բնակիչներից որևէ մեկը ոչ 2008-ին, ոչ հիմա չի հարցաքննվել։ Տաթև Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թեման շարունակելով, իրավապահների պնդումները, թե 2008 թվականի ներքաղաքական զարգացումներին ներգրավված է եղել նաև բանակը, հավելին այդ օրը երեկոյան բանակը մայրաքաղաքի Լեոյի փողոցում կրակել է բնակելի տների ուղությամբ, հաստատել է նաև պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը։ Բանակը զորանոցային վիճակի էր բերվել հայտնի 0038 գաղտնի հրամանով, ինչ են պատմում այդ օրերին հրապարակում կանգնած զինվորները։ Անուշ Մրադյանն է զրուցել նրանց մի քանիսի հետ։
0038 հույժ գաղտնի հրամանով, որով 2008 թվականին բանակը բերվել էր զորանոցային վիճակի, Գորիսի զորամասից Երևան բերվեց նորակոչիկ Սերգեյ Դարբինյանը։ Վերհիշելով 10 տարի առաջ տեղի ունեցածը, Դարբինյանն ազատության հետ զրույցում պատմեց. Երկու ամսվա ծառայող էր, երբ փետրվարի 29-ին զորամասում տագնապ հայտարարեցին, ասացին. Մարտակերտում դիվերսիա է եղել, պետք է գնան այնտեղ, սակայն ըստ նրա Ղարաբաղը դարձավ Երևան։
Ասացին Երևան են գնում։ Միտինգների ժամանակ ինչ-որ հատուկ ճոկատային ամահացել, գնալու ենք, որ պետական շինությունները պահպանենք, օբյեկտները ավել ճիշտ։ Ու այդպես նոր արդեն երևի առավոտվա 4-ին կլինեին Երևան, Սովետաշենի զորամասում տեղակայեցինք,
Գորիսից Երևան Շարքային Դարփինյանի հետ եւս մոտ 200-ից 250 ծառայող է բերվել հիմնականում սպայական անձնակազմը։ Նախկին զինվորի խոսքով մարտի 1-ի լուսաբացից մինչև մարտի 8-ը իրենք հսկել են օպերայի հարակից տարածքը։ Երբ ասել են ազատության հրապարակ, ոստիկաններն արդեն ցրել էին նստածույց հայտարարած ցուցարարներին, ասում են նա ու հավելում. Զինվորներից ոչ ոք չգիտեր, թե ինչ է իրականում կատարվել մայրաքաղաքում ժամեր առաջ։
Հիմնականում ոստիկաններն են ահավոր վիրավորական խոսքերով խոսում, որ այսինչ գործողություն են արել, ժողովրդին են քշել, դուք եկել եք, լավ եք արել, պետք է մեկս մեկ օգնենք, մեր պետության բանը պահենք։
Այսինքն չեն ասել, որ բախում է եղել ոստիկանների ու ցուցարարների։
Չէ, ասացին ուղղակի քշել են, բայց դե մենք հոտեսնում ենք, որ վրանները չարթված, այնտեղ դոպինգաներ կար։ Հիշում եմ Լևոն Զուրաբյանի դեմքը, ինչ որ կնեմ էր ասում էր հովիրավոր մարդ չկա։
Նախկին զինծառայողը պնդում է, իրենք չեն կրակել ցուցարարների ու քաղաքացիների ուղությամբ, բայց հավելում է, հրամանատարներն ասել էին, կկրակեք ծայրահեղ դեպքում, երբ մարդիկ հարձակվեն ու պաշտպանության միջոց այլևս չլինի։ Դարփինյանը նաև հիշում է, մարդիկ այդ օրն իրենց հասցեին վիրավորական արտահայտություններ էին անում, բայց սպաների կողմից ծերմանվող ատելությունն ավելի մեծ էր։
18 տարեկան ենք, ոչ մեկս չենք տիրապետում ինչ որ մի քաղաքական նպատակներ, ոչ մեկը չունեն, չենք հասկանում ինչա քաղաքականությունը։ Միանգամից քեզ սրսկում են, որ սյո, իրանք վատնեն, մենք պետք է այդ վատերին, վատերից պահենք մեր քաղաքը։
2008 թվականի Գարդանը Երևանի ամենաթեժ կետերում եղել է նաև Սամվել Սինդոյանը։ Այն ժամանակ ոստիկանության զորքերի 19-ամյա ժամկետային զինծառայողը, նախ նախագահական նստավայրն էր պաշտպանում ցուցարարներից, ապա ազատության հրապարակի տարածքը, իսկ մարտի 1-ի երեկոյան արդեն Մաշտոցի Պողոտայում առաջին գծում մասնակցեց ցուցարարների հետ բախումներին։
Հրամանը տրվում էր առաջ, միայն առաջ։ Գնացել ենք մինչև ավտոբուսները, որտեղ ավտոբուսները ժողովրդի ճանապարհը փակել էր։ Հասել ենք այնտեղ, կայնել ենք մի որոշակի ժամանակ, ու հրաման եկել հետ։ Ընդդիք քարեր էին այդը, շշեր էին այդը, կրակոսներ, եսի մենք տարբեր ձայներ, որ պրոստակ մենք շոկի մեջ ենք, էլ չենք ճոկում։
Սինդոյանից հետաքրքրվեցին, ովքեր էին կրակում ասած, իրենք դենք չունեին, միայն մահակներ ու վահաններ։ Լուսարձակող փամփուշտերով կրակում էին օդ դեպի ցուցարարները, եւ այդ ամենը տեղի էր ունենում զորքի մեջքի հետևում։
Այնքան մարդ կար, որ մեր հետեւի արդեն դու չես էլ կարող ֆռաս տվյալ պարագայում։
Այսինքն զինվորականներ էին, ոստիկանություններ, թե ցուցարարներ էին։
Հա, զինվորականներ։
Այսինքն զինվորականների կողմից էր կրակոցը գալիս։
Հա, զինվորականներ էին կամ իր այդ հակոստը հակած կամ եսի ոստիկանություններ, չգիտեմ էլի, մեր հետևի կողմից էր այդ կրակոցները գնում։
2 օր առաջ հատուկ քնչական ծառայության պետը մի աղմկահարույց հայտարարություն արեց Սասուն Խաչատրյանի խոսքով, մարտի 1-ին Լեոյի փողոցում բանակը կրակել է մարդկանց բնակարանների ուղությամբ։ Սինդոյանից հարցրեցինք, արդյոք քաղաքանատես է եղել նման երևույթի։
Նկատել են բալկոններին են կրակել, ստեղ են կրակել, դեն կրակել, չէ, իմինը չեմ տեսել, թե ինչ ուղղությամբ են կրակել, բայց կրակոցներ լիքը եղել։
Սամվել Սինդոյանն այդ օրը գլխուղեղի ու ողնաշարի վնասվածքներ էր ստացել, հիշում է, երբ ցուցարարները սկսեցին հրդեհել մեքենաները, հետ նահանջի հրաման եղավ։ Ինքը փորձեց օգնել գետնին ընկած վիրավոր զինվորներից մեկին ու աջ կողմից գլխին ուժեղ հարված ստացավ։ Ցուցարարներն էին հարվածել արդյոք, հարցին արձագանքում է, նրանք մեզանից 50 մետր հեռավորության վրա էին։
Ինձանից շատ հեռու էր։
Ովքեր էին այդ տարածքում, բացի ձեզանից, բացի զորքից։
Կային ոստիկաններ, ուրիշ ոչ մեկ չէր մեր կողմերը։
Կասկածներ ունեք, ոստիկաններն են հարվածել ձեզ։
Միգուցե։
Նախկին զինծառայողները խոսեցին նաև ԱԱՑ պետի այն հայտարարությունից, որ փետրվարի 23-ից մինչև մարտի 7-ից 8-ն ընկած ժամանակահատվածը օլիգարխների կողմից բանակի զինվորներին բաժանվել են գումարներ, որպեսզի նրանք պաշտպանեն իրենց ունեցվածքը, իրենց քաղաքական նկարտումները։ Թե Ծանվել Սինդոյանը, թե Սերգեյ Դարփինյանն ասացին, իրենք նման բան չեն լսել։ Դարփինյանը սակայն մի բան հավելեց, երբ վերադարձել են զորամաս, սպաները միանգամից արձակուրդ են գնացել։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեղափոխվենք Փարիզ, ինչպես գիտեք, անցնող շաբաթ երկօրյա պաշտոնական այցով Ֆրանսիայի մայրաքաղաքում մեր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, նրան Ելիսեյան պալատում ընդունել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանյուել Մակրոնը, վարչապետը հանդիպումներ է ունեցել Ֆրանսիայի համայնքի ներկայացուցիչների հետ, այդի ընթացքում նա հարցազրույց է տվել նաև Le Monde հեղինակավոր ֆրանսիական պարբերականին, որում ընդգծել է, որ իր իշխանության գալուց հետո Հայաստանում այլևս չկան արտոնյալներ եւ արտոնություններ պատմություններ աննախադեպ պայքար են մղում ստվերային տնտեսության և կոռուպցիայի դեմ։ Հարցազրույցի մյուս մանրամասները Փարիզի մեր թղթակից Ռուզան Գյուրեղյանն է ներկայացնում։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Փարիզ կատարած իր այցի վերջում մի հարցազրույց է տվել շատ հեղինակավոր Լմոն Դորաթերթին. Հայաստանում չկան այլևս առանձնաշնորհներ, վերնագիրն է այդ հարցազրույցի, որը վարել են ֆրանսահայ քաղաքագետ լրագրող Կատի Մինասյանը և անվանի լրագրող Մաքսիմոն։ Առաջին հերթին լրագրողները ցանկացել են իմանալ, թե վարչապետը ինչ է կարողացել իրականացնել Հայաստանում իր իշխանության 4 ամիսների ընթացքում։ Մամուլը այսօր ավելի ազատ է, քան երբեք։ Վերացրել ենք առանձնաշնորհները և տնտեսական մենաշնորհները։ Սեպտեմբերի 23-ին անցկացվելու են Երևանի քաղաքապետական ընտրություններ, որոնք կլինեն առաջին ամենաազատ ընտրությունները մեր պատմության մեջ։ Ստեղծել ենք ժողովրդի կողմից ուղղակի ղեկավարման դեմոկրատական համակարգ, թվել է Նիկոլ Փաշինյանը, շեշտելով ապա, թե ի տարբերություն այլ հեղափոխությունների Հայաստանի հեղափոխությանը չհաջորդեց տնտեսական անկում, և որ ընդհակառակը կապիտալը մտնում է երկիր, բարձրանում է անշարժ գույքի գինը, բանկերում աճում են ավանդները։ Մեր քաղաքական իրականության իրապես սև կետը ժողովրդի կողմից խորհրդարանի հանդեպ վստահություն չունենալն է, ավելացրել է նա ի պատասխան լրագրողների այն դիտարկման, թե խորհրդարանում գերակշռող են նախկին կարգի պատգամավորները։ Վարչապետը բացատրել է, թե իր վարչապետ ընտրվելուց 20 օր անց խորհրդարանը քվեարկել է կառավարության մի ծրագիր, որը նախատեսում է կանխադեպ ընտրությունների անցկացումը տարվա ընթացքում։ Այս որոշումը պետք է իրականացվի, իսկ եթե խորհրդարանը փոխի իր այդ որոշումը, ապա ժողովուրդը կընդվզի նորից, շեշտել է վարչապետը։ Արտաքին քաղաքականության մեջ ուշադրություն է գրավել Նիկոլ Փաշինյանի կողմից Վլադիմիր Պուտինին արդեն 3 անգամ հանդիպած լինելու հանգամանքը։ Այդտեղից էլ այն հարցը, թե Հայաստանը կարող է արդյոք ազատ քաղաքականություն վարել իր ռուս դաշնակցի հանդեպ։ Լմոնդի լրագրողների այս հարցադրմանը Նիկոլ Փաշինյանը պատասխանել է. Հայաստանը ինքնիշխան պետություն է, և իմ կառավարությունը պաշտպանում է բացառապես մեր ժողովրդի և մեր պետության շահերը։ Այդ հանգամանքը պարզ էր մեզ համար Վլադիմիր Պուտինի հետ մեր առաջին իսկ հանդիպումներից, երբ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը ինձ ասաց, թե ինքը հարգում է մեր ինքնիշխանությունը և մեր ցանկացած արտաքին քաղաքականությունը վարելու իրավունքը։ Նա չմիջամտեց խափանելու համար մեր հեղափոխությունը և չմիջամտել նաև իմ վարչապետ դառնալու ծիվեր։ Մեր հարաբերությունները հիմնված են փոխադարձ հարգանքի վրա, ավելացրել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Ինչ վերաբերվում է Ղարաբաղի հարցին և հատկապես այն խնդրին, թե ինչպես է Նիկոլ Փաշինյանը նախատեսում դուրս բերել Ղարաբաղի բանակցությունները այն փակուղուց, որի մեջ ընկղվել են դրանք, վարչապետը պատասխանեց Ադրբեջանի իշխանություններին ուղված սուր քննադատ դատություններով։ Ադրբեջանը ցանկանում է վերադարձնել Լեռնային Ղարաբաղը, բայց չի ցանկանում այդ նպատակը իրագործելու համար խոսել Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունների հետ։ Ես չեմ հասկանում այդ տրամաբանությունը, որով Ադրբեջանը հակասում է ինքն իրեն, նշել է Փաշինյանը, հետևեցնելով, թե Բաքուն ցանկանում է վերադարձնել Ղարաբաղը առանց նրա բնակչության, գուցե նոր ցեղասպանություն իրագործելով նրա բնակչության հանդեպ կամ արտաքսելով նրան երկրից։ Իսկ եթե այդպես է, ապա Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունները իրավունք ունեն պնդելու, թե հայերը չեն կարող ապրել Ադրբեջանի հետ նույն պետությունում, եզրակացրել է Փաշինյանը։ Վերջին հարցով Լմոնդի լրագրողները ցանկացել են իմանալ, թե ինչ է սպասում Հայաստանի վարչապետը ֆրանկոֆոնիայի գագաթնաժողովից, ինչպես նաև ընդհանուր առմամբ Ֆրանսիայից, որի նախագահը պետական այցով ժամանելու է Հայաստան հենց այդ գագաթնաժողովի արդիվ։ Նիկոլ Փաշինյանը պատասխանել է, թե իր սպասումն է, որ Երևանի գագաթնաժողովը ավելի ամրապնդի ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպությունը, իսկ Ֆրանսիայի նախագահ այդից իր սպասումն է, որ Ֆրանսիա-Հայաստան հարաբերությունները հասնեն նոր մակարդակի, մանավանդ երկու երկրների միջև առևտրական փոխանակությունների և Ֆրանսիայից Հայաստան կատարվող ներդրումների բնագավառում, ինչպես նաև, որ ավելի սերտ համագործակցություն հաստատվի միջազգային կազմակերպությունների գրկում տարածաշրջանային և միջազգային անվտանգության բնագավառում։ Նիկոլ Փաշինյանը վերջում ավելացրել է, թե Ֆրանսիայի նախագահի հետ իր ունեցած հանդիպումը Փարիզում լավատեսությունը ներշնչել իրեն այդ բոլոր հարցերում։ Ռուզան Գյուրեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Տարածաշրջանային թեմաների մասին անցնող շաբաթ հերթական այցով Ադրբեջանում էր Իսրայելի պաշտպանության նախարար Ավիգդոր Լիբերմանը, Ադրբեջանի քաղաքական և ռազմական ղեկավարության հետ հանդիպելու նպատակով։ Բաքուն չի շտապում մանրամասներ ներկայացնել այդ հանդիպումների արդյունքների մասին, սակայն Մամուլը պնդում է, որ հիմքում հնարավոր ռազմական նոր գործարքն է։ Ադրբեջանը, որը եզակի մահմեդական երկրներից է, որի հետ Իսրայելը լավ հարաբերություններ ունի, վաղուց է Թել Ավիվից սպառազինություն գնում, որոնք հաջողությամբ կիրառել է նաև 2016 թվականի քարորյա պատերազմի ընթացքում։ Ինչ ուշագրավ տեղեկություններ են պեղել իսրայելական լրատվամիջոցները, Լիբերմանի ադրբեջանական այցից կպատմի տեղի մեր թղթակից Արտյոմ Չերնամորյանը։
Սեպտեմբերի 13-ին Բաքու այցելեց Իսրայելի պաշտպանության նախարար, կառավարող կոալիցիայի մաս կազմող ու ռուսախոս հրեաներին ներկայացնող Իսրայել Բեյտեին ու թարգմանաբար Մեջտուն Իսրայել Նեկուսակցյան նախագահ Ավիգդոր Լիբերմանը։ Ինչպես ազրական մամուլն է գրում, նրան ջերմորեն ընդունել են երկրի նախագահ Իլհամ Ալիևը, ինչպես նաև պաշտպանության ներքին գործերի ու արտաքին գործերի նախարարները։ Ճիշտ է, իսրայելյան մամուլի համար շաբաթվա ամենագլխավոր նորությունը Լիբերմանի այցելությունը չէր, բայց օրինակ հեղինակավոր Ջերուսաղեմ Փոստը Լիբերմանն այցելել է Ադրբեջան, որպեսի ամրապնդի կապերն Իրանի հետ ժամանակից այս երկրի հետ խորագրով հոդվածում, անդրադառնալով նրա այցին, բավական ուշագրավ տեղեկություններ է հաղորդվում, նշելով, թե վերջին երկու տարվա ընթացքում Ստոկհոլմի խաղաղության ուսումնասիրության միջազգային ինստիտուտի տվյալների Ադրբեջանը ընդհանուր հաշվով 385 միլիոն ԱՄՆ դոլարի զենք և զինամթերք է ձեռքբերել Իսրայելից։ Հիշեցնենք, որ 2016 թվականի դեկտեմբերին Ադրբեջան կատարած իր պաշտոնական այցի ժամանակ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն պաշտոնապես հայտարարել, որ Իսրայելը 5 միլիարդ ԱՄՆ դոլարի ժամանակի զենք ու զինամթերք է վաճառել Ադրբեջանին։ Հավելենք նաև, որ այս տարվա հունիսին հայտնի դարձավ, որ Ադրբեջանը գնել էր իսրայելական Israel Aerospace Industries-ի արտադրության Լորա օպերատիվ մարտավարական հրտիրային համալիրները։ Հրտիրի տրամաչափը 610 մմ է, առավելագույն հեռահարությունը 300 կմ։ Վերադառնալով հոդվածին, հրեա վերլուծաբան Հերբ Գեյնոնը գրել է, թե անցյալ տարի Իսրայելի ռազմական արտադրանքի արտահանման 13%-ը բաժին է ընկել Ադրբեջանին, առաջատարն էլ Հնդկաստանն է 49%։ Հոդվածում շեշտադրումը հիմնականում կապված է Ադրբեջանի հետ Իսրայելի ռազմաքաղաքական կաբինետի հարաբերությունների ամրապնդման հետ, որն Իրանին ժամանակակից պետություն է։ Հերբ Գեյնոնը, սակայն, անդրադարձել է նաև Լիբերմանի Վրաստան կատարած այցին։ Այստեղ նա հանդիպել է վարչապետի պաշտպանության և արտաքին գործերի նախարարների հետ։ Իսրայելի պաշտպանության նախարարը հայտարարել էր, որ երկու երկրի միջև անվտանգության ասպարեզում կա համագործակցության 4 հիմնական ուղի՝ կիբերպաշտպանությունը, օգնություն պահեստազորի ծառայության ստեղծման հետ կապված հաբեկության դեմ պայքար և հայրենիքի պաշտպանությունը։ Սա Իսրայելի պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարի Անդրանիկ այցելությունն էր Վրաստան։ Իսրայելը ռուս-վրացական պատերազմից հետո ձեռնպահ էր մնում Վրաստանին զենք վաճառել, որպեսզի չփչացներ հարաբերությունները Կրեմլի հետ, գրում էր հրեա լրագրողը։ Լիբերմանն իր այցով համենայն դեպս ապացուցեց, որ պատրաստ են Թբիլիսիին կրկին զենք վաճառել։ Իսրայելում հայկական համայնքն ուշի ուշով հետևում է Լիբերմանի Կովկասյան հանդիպումներին ու համայնքում լավ գիտեն, որ ցանկացած նրա հանդիպում ազերի գործընկեր Զաքիր Հասանովի հետ ավարտվում է ի վերջո նոր զինատեսակների խմբականակի վաճառքով, որի մասին արդեն լայն հանրությանը հայտնի է դառնում ամիսներ անց։ Զրուցակիցս Երուսաղեմի հայ տաթի պատասխանատուներից մեկն է պատմական գիտությունների դոկտոր Ժորժետ Ավակյանը։ Նա մեր ռադիոկայանին փոխանցեց, թե
ինքոն բիզնես ունի և մենք չենք կարողանալ իրեն, որ ինքոն բիզնես ունի, անց ընկերությունը, որ զենք կդախեն հրյաներ, ազարբայժանին իրան մարդիկներն են, բլքի ինքն է, իրենն է, ուրիշ անունով, անի։
Բայց սա արդյոք ճշտված փաստեր են, սա արդյոք իրականություն։
Այո, ճշտված փաստեր են, այո։
Հապիլյան պատերազմից հետո հայերը չարտնոված բողոքի ցույց անցկացրեցին, բազմաթիվ հաղորդագրություններ, հայտարարություններ հնչեցին, որպեսզի ինչ-որ կերպ ազդեին երկրի արտաքին քաղաքականության վրա եւ որպեսզի արտիական զենքեր Իսրայելը չվաճարեր Ադրբեջանին։
Ինչքան ըրինք փողոքներ, ինչքան ըրինք հոգեմինչ ավելի ուզա։ Մեսրադախուցին ցածենք մեր տեսփանը թախեհանիկ բին կնած ամենուն։ Ինք զենք Զախե եւ ինք վաճարական է հոն, ինք բիզնես ունի հոն։
Մեր սկսակցության խորհրդանական խմբակցության ղեկավար Տամար Զանբերգի հետ պետք է հեռախոսազրույց ունենա, որպեսզի այս սկսակցության միջոցով փորձեն հարցը կրկին Քնեսեթում բարձրացնել։ Այս փետրվարին Քնեսեթում քննարկված օտարերկրյա գործակալների մասին օրենքի նախագծի քննարկման ժամանակ Մերեցի падգամավորները բավական խիստ էին արտահայտվել Լիբերմանի հասցեին, Ադրբեջանի զենքի վաճառման գործակների հետ կապված, մեղադրելով նրան փողերի լվացման մեջ։ Արդյունքում հրա փոկրատիվ այս падգամավորական խմբի սպասումներ Լիբերմանի դեմ նոր հետաքննությունները սկսելու հետ կապված չարտարացան, սակայն պետք է նշել, որ Լիբերմանի գլխավորած Իսրայել Բեյտենի կուսակցության որոշ անդամներ փողերի լվացման ու կաշառակերության հոդվածներով դատապարտվեցին, ինչպես օրինակ նախին զբոսաշրջության նախարար Ստաս Միսեժնիկովը, ով անցյալ շաբաթ է ազատվել բանտից։ Հիշեցնենք նաև, որ նրա կուսակցության անդամները Իսրայելում գործող ու Ադրբեջանի Հեյդար Ալիևի միջազգային հիմնադրամից ծնվող Ազիզա Ադրբեջան-Իսրայել միջազգային ասոցիացիան են ղեկավարում, ինչպես նաև նրա կուսակից Ռոբերտ Իլատովը Քնեսեթում Իսրայել-Ադրբեջան խորհրդարանական բարեկամության խմբի ղեկավարն է։ Արտյոմ Չերնամոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Վերադառնանք Հայաստան, վարչապետի տիկին Աննա Հակոբյանը շարունակում է իր նախաձեռնած կանայք հանուն խաղաղության արշավը, որի շրջանակներում երեկել հանդիպել է ապրիլյան քարորյա պատերազմի մասնակիցների ծնողների հետ, ովքեր հայտարարել են, թե միանում են վարչապետի տիկն ոչ աշխարհի բոլոր պատերազմող կողմերին ուղված խաղաղության կոչին։ Աննա Հակոբյանը խոստովանում է, Հայաստանում Ադրբեջանին ուղված խաղաղասիրական կոչերը միանշանակ չեն ընկալվում, հատկապես զուգահեռաբար հայկական գյուղերի ադրբեջանական զինուժի կողմից գնդակոծման ֆոնին, բայց եւ շեշտում է, Հայաստանից խաղաղություն քարոզում է որպես կին եւ որպես մայր, այլ ոչ թե որպես պետություն։ Այսու մի շարք այլ թեմաների մասին վարչապետի կին նա խոսել է իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանի հետ հարցազրույցի ընթացքում։ Լսենք։
Այս ապատուկ մամուլի քննադատության թիրախում հայտնվեցիք, գուցե ինչ-որ բաներ չափազանցություն էին, ես չգիտեմ ինչ է գնել երեխաների համար, թե ոչ, բայց այն, որ ձեր վարսահարդարը նշանակվել
է… Ամեն ջան, ուղղակի ներողություն ընդհատեմ, շատ կարևոր է իմանալ, թե ես ինչ եմ գնել երեխաների համար, և քանի որ դա այնքան կարևոր է, ես Facebook-յան իմեջում նկարեցի և տեղադրեցի, որպեսզի բոլորն իմանան, և հույս ունեմ, որ բոլորը գիտեսել են և գնահատել են, թե ես ինչ եմ գնել։ Մինչև մյուս սկանդալային թեմային անդրադառնալը, ես ուղղակի ասեմ, թե ինչու եմ դա արել և ինչու է կարևոր, որպեսզի բոլորը իմանան, ինչ եմ գնել։ Հասկանում եք, հարցն այստեղային է, որ մենք, մեր հանրությունը, մենք որպես մեր լրատվամիջոցները բոլորս այնքան սովոր ենք այդ վերնագրերին, նմանատիպ վերնագրերին, որ վարչապետի պետության ղեկավարի կինը կամ որևէ բարձրաստիճան պաշտոնյայի կինը որևէ արտերկրյա այցի ժամանակ կլինի մասնավոր, թե ոչ մասնավոր, կամ նույնիսկ կին պաշտոնյաները շրջայց են արել այդ երկրի, եվրոպական երկրի խանութներում, մենք նույնիսկ գրել ենք, որ այցերը օգտագործում են հիմնական դրան շոփինգի համար, այնքան սովոր է մեր հանրությունը այդ վերնագրին եւ այդ կոնտենտին, որ շատ կարեւոր էր ու կարող էր նույնացում գնալ, օրինակ իմ եւ որևէ նման պաշտոնյայի կնոջ միջև, ինչ ուղղակի ես չէի կարող հանդուրժել, ես չէի կարող դրա այդ հարմարվել և պատկերացնել, որ ինչ-որ մարդ մտածում է, որ ես ինչ-որ մեկի նման նույն կերպ գնացել եմ Փարիզ աշխատանքային այցով, ընդ որում դա մասնավոր էր, բայց ես դարձրել էի աշխատանքային, որպեսզի ուղղակի հիմա գտնում եմ, որ ես մասնավոր այցերի ժամանակ չպետք է ունենամ և ցանկացած բան պիտի ծառայեցնեմ ինչ-որ նպատակի, և նույնիսկ այլ պարագայում այդպիսի ինչ-որ գնումներ եմ այլ ընդ որում, հաշվի առնելով նախկին ինֆորմացիաների հիմքում ընկած այդ մարդկանց կարողությունները, այդ մարդկանց արած գնումների աստղաբաշխական թվեր, ներերն ու ծավալը մարդիկ կարող են նույնիսկ դա մտածել պրոյեկտել ին վրա, ինչ ուղղակի անհան չեր կարելի թույլ տան, որովհետև նախ անձնական տեսակետից էր դա շատ կարևոր, որպեսզի ես ուղղակի չեմ կարող պատկերացնել ինձ նույնացնեն որևէ նման, որովհետև Հայաստանում լինել պաշտոնյա եւ հնարավորություն ունենալ նման գումարներ ծախսել նման խանութներ այցելել նշանակում է ունենալ կոռուպցիան լուրջ հետագից, որովհետև այլ պարագայում անհնար է պարզապես, դա մեկ բանաձև է մաթեմատիկական։ Եվ երկրորդ, եթե նման բան լիներ եւ ինչ որ մարդիկ, կարևոր չի քանակը, նույնիսկ քանի հոգու մոտ այդ կասկածը կառաջաներ կամ կմտածեն, որ ամենց նույնն է, ու ինչպես պիտի կորեր, ինչ նշան, ինչ իմաստ ուներ հեղափոխությունը, ինչ իմաստ ուներ փոփոխությունը, այսինքն այն ամեն, այն ամբողջ էմոցիան, այն ամբողջ ուրախությունը, ջանքը, երջանկությունը, այդ ամեն ինչը, որ տեղի ունեցավ այդ օրերի, այդ 40 օրվա ընթացքում, իմ կարծիքով նաև նման ինֆորմացիաներ թույլ տալով եւ իրականությունը չտալով, չբացահայտելով, մենք հնարավորություն ենք տալիս ուղակի ջնջել այդ ամեն ինչը, կամ մի խոսքով, ինչը իմ համար անթույլատրելի էր, բայց այստեղ մի հատ էլ բան եմ ասելու, որովհետեւ ինձ շատ-շատերը մտերիմ մարդիկ, մտահոգ եւ ընկերները գրում էին, որ հիմա էլ ես վնասել եմ առհասարակ, եթե ուզում էի ինչ-որ ավելի լավ լիներ, շտկել իրավիճակը, ավելի եմ վնասել, որովհետև հասկանում եք ըստ նրանց եւ ըստ նույն պատկերացումների, այնքան էլ հարիր չէ, որ վարչապետի տիկին օրինակ գրում է, որ 300 եվրո ունեի Փարիզ գնալիս, եւ նման ոչ թանկարժեք, այդքան փոքրիկ ինչ-որ իրեր է բերում ու նկարում, դա կարծում են, որ հեղինակությանը, երկրի հեղինակության, չգիտեմ, պետության, այս կարգի ինչ-որ մտահոգություններ է ես ստանում, որ չարժեր ես հարվածի տակ դրեցի եւ այլն։ Ուղղակի այստեղ ուզում եմ ես բոլորը հասկանան եւ մտածեն մի բան, այսինքն ինչի համար են բրենդային հագուստները, ինչի համար են թանկարժեք զարդերը, որոնք կրում են, դա ինչ որ ստատուս ընդգծելու նպատակ ունեն միայն, ուրիշ ինչի համար են մարդիկ դա օգտագործում, իրենց ստատուսը սոցիալական ուզում են ընդգծել։ Ես որևէ մեկի մոտ, ոչ Հայաստանի ներսում, ոչ Հայաստանի դրսում, որպես վարչապետի տիկին իմ ստատուսը ընդգծելու հավելյալ կարիք չեմ տեսնում, առավել եւս դրանք այդպես այդ գնով ընդհանրապես չեմ տեսնում դրա կարիքը, եւ ում մոտ պիտի ես այդ ստատուսը Հայաստանի ներսում ընդգծեմ, մյուս կողմից ես չեմ հասկանում ինչպես, այսինքն իմ համեմատության եզրով պետք է լինի գնումներ անելիս, կամ հագուստ ընտրելիս, կամ զարդեր ընտրելիս, ունենալիս, ձեռք բերելիս, ով պետք է լինի իմ համեմատության եզրը, Հայաստանի նախկին իշխանավորների կանայք, ովքեր բոլորս գիտենք ինչպես են այդ հնարավորությունը ձեռք բերել, որպեսզի ունենան X բրենդի կամ X արժողության զարդեր, իրենց հետ պիտի համեմատվեմ եւ ձգտեմ իրենց հետ բանի մեջ մտնել մրցակցության եւ ունենալ համարժեք ինչ-որ բան, որպեսզի դա ամոթ չլինի, ինչպես դա հնարավոր է, անհնար է, փակենք, այսինքն ջնջենք այս տարբերակը, իսկ ում հետ պիտի համեմատվեմ, օրինակ Ֆրանսիայի առաջին տիկինի կամ ԱՄՆ-ի առաջին տիկինի, որտեղ օրինակ Հայաստանում աղքատության ցուցանիշը 30% է, Ֆրանսիայում ԱՄՆ-ում 40%-ներ են, կամ Հայաստանում միջին աշխատավարձը $350 է, Ֆրանսիայում $4,100 է, Ամերիկայում $5,100 է, կամ Հայաստանում մեկ շնչին հասնող ՀՆԱ-ն $3,600 է, Ֆրանսիայում $36,000, ԱՄՆ-ում $60,000, այսինքն ես պիտի այդ երկրների նման կենսամակարդակ ունեցողների տիկնանց հետ համեմատության մեջ մտնեմ եւ ձգտեմ նրանց համարժեք գնումներ անել, հագնվել եւ զարդեր կրել։ Ինձ թվում է, որ այս տարբերակն էլ ջնջեցինք, եւ ինձ թվում է, որ ես կլինեմ նույնը, ինչ մինչև հիմա եղել եմ, եւ մեր բոլոր հայրենակիցներին խորհուրդ եմ տալիս դրա հետ կապված ավելորդ բարդույթներ չունենալ, որովհետեւ այն ինչ փոխվել է բոլոր իմաստներով, բոլոր շերտերով, եւ ես չեմ պատրաստվում ոչ գնումներ անել, ոչ ամաչել իմ արած գնումները ցուցադրելուց, եւ առհասարակ հաշվի թողականությունը կարեւոր է,
հաշվեն, հետեւեն,
եւ բացարձակապես դեմ չեմ ոչինչին։
Ես ճիշտ է, որ չափազանցություն կար այստեղ, որտեղ զգացի, որ դուք էլ եք եղել։ Տիկին Հակոբյան, բայց հաջորդը անհեթեթ չէ, արդյոք գոնե վերնագիրը կարդալ, որ վարչապետի կնոջ Վարսահարդարը նշանակվել է վարչապետի օգնական։
Հիմա հասնենք վարչապետի տիկնոջ Վարսահարդարին, իմ այսպես ասած, բայց ուզում եմ դա կապել ուղղակի օրեն նախորդ թեմայի հետ, որովհետև կրկին մեր հանրությունը եւ մեր լրատվամիջոցները շատ սովոր են նման նման վերնագրերի, մեր թերթում կարող են գտնել նման վերնագրեր, եւ ոչ միայն վարսահարդարների ընկերուհիների, պաշտոնյաների սիրուհիների նշանակումների, նրանց համար գնաց բնակարանների, դա այնքան կրկին բնական եւ նորմալ երևույթ է, որ ճիշտ է հիմա իմ կարծիքով ամոթալի է անգամ նման վերնագիրը, ոչ թե տարօրինակ, դա ուղղակի ամոթալի վերնագիր է, բայց քանի որ տարիներ շարունակ մեր հասարակության մեջ դա եղել է եւ նորմալ են կարվել եւ ապացուցվել է, որ նաեւ այդպես է, կարող ենք համարել, որ ոչ ոք մեղավոր չի, որ նման վերնագրեր են դնում։ Ինչ վերաբերում է նշանակմանը, Սոֆիա Նավասարդյանը առաջին իսկ օրերից աշխատել է վարչապետի հետ, աշխատել է եւ նրան օգնել է քաղաքական իմիջի ձևավորման եւ պրոտոկոլային հարցերով, որովհետեւ դա իր
նա աշխատել է, ճիշտ է։
Ոչ, ինքը ի սկզբանե աշխատել է վարչապետի հետ, իմ հետ չի աշխատել։ Ինչ է
վարչապետ դառնալն էլ ինքը։
Մինչև չէ, վարչապետ դառնալուց անմիջապես հետո ինքը գտել է մեզ, կոնտակտ է հաստատել մեզ հետ եւ առաջարկել է իր ծառայությունները։
Այսինքն նախկինում ձեր վարչարդը չի եղել։
Նախկինում ես չեմ էլ ճանաչել իրան։
Հասկացա։
Հեղափոխությունից հետո դա իր եւ դա ասում էր որպես դա եղել նաև որպես այմ քայլն է, նաև որ ես ուզում եմ իմիջի վրա աշխատել եւ այլն, որտեւ դա նաև իր նեղ մասնագիտությունն է եւ ինքը վստահ էր, որ դա իր մոտ լավ կստացվի եւ վարչապետը համաձայնվեց, ամուսինս եւ նա սկսեց աշխատել։ Դա իսկապես լուրջ աշխատանք է իրականում, որովհետեւ ոչ ոք եւ առավել եւս ամուսինս վարչապետ չի ծնվել եւ այդ հարաբերությունները, այդ այցերը, այլ պետությունների ղեկավարների հետ շփումները իրենք բավական անին եւ իմացողները շատ լավ գիտեն, թե այդտեղ ինչ նրբություններ կան եւ այլն եւ այլն։ Ինչ վերաբերվում է ինձ, քանի որ Սոֆիա Նավասարդյանը նաեւ համատեղ, բացի նրանից, որ ոճաբան է եւ պրոտոկոլի հարցերի մասնագետ է, նաեւ դիմահարդար է եւ վարսահարդար, եւ դա միայն առավելություն է, որովհետեւ հակառակ պարագայում պետք էր ունենալ առանձին մեկ դիմահարդար, առանձին մեկ վարսահարդար եւ դա իսկապես շատ մեծ լավ իրավիճակ է, երբ որ մեկ անձի կարող է նաեւ այդ ծառայություններն անել, եւ օրինակ առաջին այցը Վրաստան, Վրաստանի այցի դեպքում, այնուհետեւ Մոսկվա կատարած այցի դեպքում, երբ որ ես ուղեկցում եմ վարչապետին եւ երբ որ առհասարակ ես ներկայացնում եմ իմ որևէ այցով
այդ
կարգավիճակը եւ մեր պետությունը, նա անպայման նաեւ ինձ եւ ուղեկցել է, ինչպես Վրաստանի այցին եւ Մոսկվայի այցին, եւ հետագայում նաեւ իմ առանձին, եթե ունեցել եմ նման այց, որտեղ ներկայացել եմ եւ պետությունն եմ ներկայացրել, որովհետև կրկին դա մասնավոր այց չէ, ես բոլորը ինձ ճանաչողները գիտեն, որ ես մասնավոր կյանքում, այո, եւ մասնավոր կյանքում չունեմ նման բաներ, ցանկություններ եւ չեմ նախընտրում։ Իսկ նշանակման անհրաժեշտություն առաջացել է կոնկրետ, որովհետև մինչև դա նշանակումը չկար, բայց աշխատանք արվում է, նշանակման անհրաժեշտություն առաջացել է, բոլորն են հիշում, դուք էլ երևի, որ վարչապետը ասեց, այսուհետ ես պետք է միայն հայկական արտադրության հագուստ կրեմ, եւ այդ հանձնարարականը նաեւ ուղղված էր ուղիղ Սոֆիա Նավասարդյանին, որովհետեւ ինքն է զբաղվում հագուստով նաեւ, եւ դա բավական ծավալուն աշխատանք է, որովհետեւ Հայաստանում գտնել կոստյումներ, այդ ամեն ինչ, այսինքն վարչապետի հանձնարարականը վերաբերվում է բոլոր տեսակի հագուստի բոլոր էլեմենտներին, բայց գտնել հագուստ արտադրող, որ նաեւ ներկայանալի կլինին բանի միջազգային այցերի ժամանակ, նաեւ այդ հագուստով կներկայանա եւ դա եւ իր իմիջի անձնական եւ պետության, որովհետեւ դա մեր արտադրանքն է, դա մեր ներուժն է ցույց տալիս, ծավալուն բավականին աշխատանք է, եւ կարծում եմ ամբողջը դրա հետ էր կապված, այնպես որ մեծ պատմություն իհարկե պետք չէ դրանից դարձնել, բայց եւ առավել եւս նախկին իներցիայով պետք չէ նույնիսկ հավատալ եւ ինձ հարցնել, արդյոք դա ճիշտ է, որ ուզում եմ ասեմ, առաջիկայում էլ եթե կլինեն այդ պրոյեկտումները նախկին իշխանությունների տարբեր գործողությունների մեր վրա, Եթե մարդիկ շարունակեն, մենք ամեն անգամ դրան անպայման ամբողջ բաց տեքստով կներկայացնենք իրականությունը, որովհետև չի կարող լինել մի իրավիճակ, որ մենք մեր ընտանիքը վարվի այնպես, ինչ որ նախորդ իշխանությունները կամ պաշտոնյաները
բացեն։ Էլի Կանտիկին Հակոբյան, էլի պիտի ասեմ, հաջորդը, որ ձեր եղբայրը դարձավ պատգամավոր, իհարկե հասկանալի է, նա մինչև հեղափոխությունը կար ցուցակում, եւ կարող ենք նույնիսկ ասել, որ հանգամանքների բերումով հիմա դարձավ, տեղ ազատվեց ցուցակում, ոմանք մանդատը վայրեցին, բայց կար կարող էր հրաժարվել։
Իսկ ինչու պիտի հրաժարվեր։
Որովհետև այստեղ չկա արդյոք շահերի բախում, որ վարչապետի,
որովհետև եթե այսօր լինի եւ ես չգիտեմ հիմա ինքը ինչ պլաններ ունի, բայց նաեւ գտնում եմ, որ միայն այն պատճառով, որ էլի նույն իրավիճակն է, քանի որ նախկինում միշտ շահարկվելով եւ օգտագործելով այդ փաստը որևէ մեկի աներձակը, այսպես ասած, կամ եղբայրը, քույրը եւ մնացածները դարձել են ինչ որ բան, նորից ավտոմատ մարդիկ հանգում են նրան, որ սա էլ նույն դեպքն է։ Մյուս կողմից մարդը, եթե հայտնվել է եւ ունի նման կարգավիճակով, հարազատ չի ցանկում, որ չպիտի անի իր գործողությունները անձամբ եւ իր արդար վաստակով որևէ բան անի։
Ձեր կողմից, վարչապետի կողմից
որտեղ կա պաշտոնյակը,
որ ինքը դարձել է պատգամավոր։
Չեմ կարծում, առավել եւս նախ այդ դեպքում, երբ որ ինքը մինչեւ հեղափոխությունը ցուցակում ունեցել էր, բավականին լուրջ թվով ձայներ էր հավաքել եւ հիմա ինչ որ մեկի ցուցակից դուրս գալու պարագայում ավտոմատ անցել էր, բայց ինչի պետք է հրաժարվեր։ Նույն դրամաբանությամբ ինքը դերասան է եւ պետք է հրաժարվեր ֆիլմերում դերեր եւ լավ դերեր է ստանձնել, լուրջ դերեր է ստանձնել, խաղացել է, պիտի հրաժարվեր, որովհետեւ դե այնց առաջ էլ իր փեսան քաղաքական գործիչ էր եւ կարող էր կապերը բանանել եւ կարիերա չանել, լավ դերեր տային կամ եւ այլն։
Այս մասով վերջինը Տիկին Հակոբյան, ինչու եք շարունակում մնալ հայկական ժամանակի խմբագիրը, որ ի վերջո դասագրքային սխալ է, չէ, երբ վարչապետի կինը մամուլի միջոցի ղեկավար է։
Ես այդ հարցին արդեն առիթ ունեցել եմ պատասխանելու, ուղղակի մեր երկրում, եթե մեր երկրում մամուլը այնքան կայացած լիներ եւ այնքան ազատ լիներ եւ լրագրողները նաեւ այնքան ազատ լինեին, որ դրա կարիքը չլիներ, ես իհարկե կհրաժարվեի, որովհետեւ ինձ համար կարելի է պատկերացնել, որքան բարդ է համատեղել այս աշխատանքը, այն աշխատանքը, ես իսկապես գուցե միայն անձնական տեսակետից եւ ժամանակա խնայելու ավելի արդյունավետ եւ այդքան էներգիա ու ջանք չդանելու իմաստով կհրաժարվեի, բայց քանի որ մեր երկրում մամուլը շատ հեղեղուկ վիճակում է, այդ թվում նաեւ մենք եւ մեր լրագրողները եւ իմ այն պնդումները եւ այն խնդրանքը, որ կապ չունի ինչ է փոխվել երկրում եւ կապ չունի, որ մեր թերթի նախկին գլխավոր խմբագիրը, ներկա գլխավոր խմբագրի ամուսինը, ձեր երբեմնի ղեկավարն ու մտերիմ կամ ընկերը հիմա երկրի վարչապետն է, մենք եթե պետք է գոյություն ունենանք որպես թերթ եւ լրատվամիջոց, մենք պետք է գոյություն ունենանք, չենք կարող գոյություն ունենալ որպես իշխանական լրատվամիջոց, այսինքն մենք պետք է պահպանենք մեր ազատությունը, օբյեկտիվությունը եւ քննադատությունը, որովհետեւ լրատվամիջոցի առաջին գործը քննադատությունն է, դա էլ է մաթեմատիկական ճշմարտություն, չի կարող լինել լրատվամիջոց, որ ուղղակի ծափահարում է իշխանությունների գործողություններին, եւ քանի որ դա իմ խնդրանքն էր եւ որպես նաեւ թերթի խմբագիր պահանջն էր, ես հայտարարելով դրա մասին, պահանջելով լրագրողներից դա եւ հեռանալով եւ իմ հովանավորությունը եւ իմ անձը որպես պատասխանատու այդ ամենին չդնելով, չէի կարող, ես պայմաններ պետք է ստեղծեի եւ հիմա էլ յուրաքանչյուր ժողովի ժամանակ ես նաեւ իմ անձով եմ պայմանավորում իրենց ազատությունը, որովհետեւ հարվածների տակ ամեն դեպքում ընկնում են, ինչպես մեր մյուս գործընկերները, եթե ոչ ինչ որ իշխանական շրջանակների հարվածների տակ, բայց Facebook-յան հարթակը գիտեք ինչ է կատարվում եւ մարդիկ իսկապես հարվածների տակ ընկնում են, եւ ես ինձ համարում եմ երաշխավոր, որ իրենք շարունակեն մնալ եւ ինքնագրաքննության չենթարկվեն եւ որևէ դիսկոմֆորտ չունենան, շարունակեն մնալ ազատ, օբյեկտիվ եւ քննադատող լրագրողներ։ Եթե ես չլինեմ որպես գլխավոր խմբագիր, դա չեմ կարող իրականացնել։ Այնպես որ մինչեւ այն պահը, որ վստահ չլինեմ, որ իմ գոյությունը այնտեղ ոչինչ չի փոխի եւ դրանով պայմանավորված չի, այլ ինչպես մեր, այնպես էլ որպես երազանք, ասեմ, Հայաստանի բոլոր լրատվամիջոցները, թերթերը, կայքերը, հեռուստատեսությունը նոր մակարդակ են նվաճել իրենց պրոֆեսիոնալ աշխատանքում եւ կարող են լինել այնպեսին, ինչպեսին հիմա չեն, մինչեւ այդ պահը ես կշարունակեմ մնալ, որովհետեւ դա նաեւ կերտման ճանապարհ է, այդ պրոֆեսիոնալ աշխատանքին հասնելու կերտման ճանապարհ է, եւ ես այնտեղ անելու բան ունեմ, չեմ կարող փախչել այդ աշխատանքից։
Մի պահ դադարտանք, մենք վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կնոջ Աննա Հակոբյանի հետ ենք զրուցում։ Տիկին Հակոբյան, ձեր նախաձեռնություններին գանք կանայք հանուն խաղաղության, այնինչ փուլում է, ինչ է կանելու հաջորդ քայլը, որն է։
Առաջիկայում այց է նախապատրաստվում և ինչպես և սկզբում հայտարարել է ռուսաստանցի կանայք հայտնի և հասարակությանը հայտնի հասարակական գործիչներ և այլն, այցելելու են Հայաստան և որպես երկրորդ փուլ այդ արշավի մենք կիրականացնենք ինչ-որ բան, որը տեսանելի կլինի եւ կլուսաբանվի լրագրողները նախապես կիմանան մեր արլենիքների մասին։
Հիշում եք ժամանակին հոգեվոր առաջնորդների մակարդակով այսպիսի մի բան եղավ, որ կոնֆլիկտի էության մեջ չեն խորանում, խաղաղության ուղերձ են հղում եւ անգամ Ադրբեջանի հոգեվոր առաջնորդի եւ Հայաստանի կաթողիկոսի միջեւ հանդիպում եղավ։ Այս համատեքստում հնարավոր է ինչ-որ մի օր Մեհրիբան Ալիևայի հետ նույն սեղանի շուրջ նստեք։
Գիտեք ինչ, ես չեմ ուզում դրա մասին իրադարձություններից առաջ անցնեմ եւ որևէ բան ասեմ, հնարավոր է թե հնարավոր չէ, բայց որ ինչ-որ քայլեր նախատեսված են, մտածված են և ես արդեն կոչ եմ արել ռուսաստանցի կանանց նույն ուղերձը անել և սահմանի այս կողմից և սահմանի մյուս կողմից, այսինքն այն, որ նպատակ կա, որ այս արշավը նաև իրենց մոտ հասնի, այս արշավի ձայնի իրենց և իրենց մոտ նաև միանան, դա կա և դրա մասին ես հայտարարել եմ բուն այդ հանդիպման մասին, առայժմ ոչ մի բան չեմ կարող ասել, նույնիսկ հնարավոր է, թե չի հնարավոր, որովհետև շատ վաղ է, այս արշավը դեռ պետք է զարգանա և պետք է ինչ-որ քայլեր արվեն, որից հետո չգիտեմ, ընթացքը ամեն ինչ ցույց կտա։
Հիմնադրամի ձեր փիլիսոփայությունը որն է, միայն օգնելը։
Ուղի հակառակը, հիմնադրամի մեր փիլիսոփայության մեջ չկա օգնելը, և մենք կանգնած ենք
ծանրության
առաջ, ինքը բարեգործական է, բայց ոչ բարեգործական օգնություն բաժանելու իմաստով, և մենք ամեն օր կանգնում ենք այդ ծանր ընտրության առաջ, որովհետև մեզ շատ-շատ են դիմում անհատ քաղաքացիներ, այնինչ մենք գտնում ենք, որ անհատ քաղաքացիներին առանձին խնդիրները այդ օգնությունը բաժանելով, ֆինանսական, առողջապահական, հազար ու մի այլ հարցերով բաժանելով ոչ մի տեղ չենք հասնի, դա անպտուղ կլինի որպես հիմնադրամ, իհարկե շատ լավ է, յուրաքանչյուր և անում ենք, առանձին ինչ-որ դեպքերում անում ենք, բայց ոչ հիմնադրամով, ինչ-որ ճանապարհներով, միևնույն է անընդհատ ինչ-որ մարդկանց փորձում ենք իրենց խնդիրները լուծել, բայց որպես հիմնադրամ պարտավորվել ենք համակարգային մոտենալ հարցերին և համակարգային իրավիճակներ ստեղծել խնդիրների լուծման համար և ոչ անհատական օգնություններ, բարեգործությունը այդ իմաստով չպետք է հասկանալ տվյալ պարագայում։
Հիմա աշխատում եք օրինակ այդ ուղղությամբ։
Հիմա դեռ իրականում մենք չենք սկսել աշխատանքները, որովհետև շատ դժվար ենք տնտեսորեն ընտրում, ինչպես հայտնի է, մրցույթ ենք հայտարարել, 400-ից ավելի հայտ ենք ստացել, CV-ներ ենք ուսումնասիրել, հետո 5 հոգու հետ արդյունքում հարցազրույցներ ենք արել և հիմա վերջին երկուսի հետ առաջադրանք։ Մի խոսքով շատ դժվար ենք, որովհետև իսկապես կան շատ փայլուն թեկնածուներ և իրենց մեջ ընտրություն անելը իսկ նաև դժվար է և դեռ չենք ընտրել տնորենին։ Նույնիսկ ես ասել էի, որ հիմա տնորենի ընտրությամբ և հոգաբարձությունների խորհրդի ձևավորման կզբաղվենք, հոկտեմբերից նոր կսկսենք իրականացնել ծրագրերը։ Ես կարող եմ իհարկե օրինակ բերել, բայց կարող ենք նաև խնայել ժամանակը, դրան դեռ ժամանակ կլինի բոլորը կիմանան։
Լավ, Տիկին Հակոբյան, դուք այդ ձևակերպումը չեք սիրում առաջին Տիկին, այլ երկրների առաջին Տիկնանց հետ կապեր, շփումներ կան, որ արդեն հասցրել եք հաստատել։
Ոչ, որովհետև առիթներ չեն եղել, որպեսզի ես հանդիպեմ, չունեմ նման փորձ, դեռ չեմ ձեռք բերել։
Իսկ ձեր հարևանուհու Ռիտա Սարգսյանի հետ հանդիպում եղել է տան տարածքում, ամառանոցի տան։
Ոչ, երբևէ հանդիպում չի եղել, չի եղել, ճիշտ ասած, էլի կարող եմ անկեղծ լինել և ասել, որ առաջին իսկ օրերից մտածել եմ, որ որպես կին, Տիկին, կամ որպես հիմա ղեկավարի Տիկին, նախկին Տիկնոջ այց անեմ, բարեկամական որևէ այց, սուրճի, քաղցևենքով, բայց չգիտես ինչի, ոչ մի կերպ չեմ կարողանում դրան գնալ, արդեն գործնական անել, որովհետև նախ չգիտեմ արձագանքը ինչպես կլինի, եւ հետո իրադարձություններն այնքան արագ են զարգանում, իրականում չգիտեմ ինքը այդ առաջարկը ինչպես կընդունի, բայց դա իմ մտքով առաջին իսկ օրվանից անցել է։
Բայց գիտեք դեռ ձեր հարևանուհին է։
Իրենք դեռ ապրում են այնտեղ, որովհետև պետությունը նոր տուն չի տրամադրել, այնպես որ կապրեն դեռ այնտեղ, մինչև կտրամադրի, բայց ես երբևէ չեմ տեսել այդ տարածքում։
Այսպիսի հարցերը սովորաբար այլ կոնտեքստով են տալիս, ես շուրջ տված տամ, կուզեիք չլինել վարչապետի կինը հետ գնալ։
Վարչապետի կինը չլինեի, թե գոնե իմ ամուսինը չլիներ վարչապետ։
Վարչապետի կինը, ամուսինը չլիներ վարչապետ, այսինքն վերադառնայիք ավելի հանգիստ կյանքին։
Եթե այդ հարցին պատասխանեմ, պետք է վերադառնամ 35 թվականներ եւ կամ կյանքս չկապեի իր հետ, կամ գոնե պայման դնեի, որ եթե մենք միասին պիտի լինենք, դու այդ ճանապարհով կամ քաղաքականությունով չես գնալու եւ այլն։ Այնպես որ եթե անցել է այդ ճանապարհը եւ հասել է կնախնդրեի եւ 95 թվականին կնախնդրեի, որ չլիներ այս ամենը եւ լիներ հանգիստ խաղաղ ստեղծագործական կյանք, որովհետեւ դա երազանք է եւ նաեւ իր համար, որովհետեւ եւ իմ համար ստեղծագործական կյանքը կյանքի անփոխարինելի է, բայց քանի որ նախ անցել ենք եւ դա ընտրության նույնիսկ չէլ կարող դնել, դա ճշմարտություն էր, որ հնարավոր չէ, անբեկանելի իրավիճակ էր, այսինքն ես ստիպված էի ինքս հարմարվել եւ կապել իմ կյանքը իր հետ եւ ոչ թե ինչ որ բան ասել, եւ հետո եւ հասկանում ենք, որ ինքը շատ բան ունի անելու երկրի համար, ես դա շատ լավ գիտեմ եւ շատ ափսոս կլինի, այնպես որ դա իրականություն է, որի հետ պետք է համակերպվել։
Ես երևի որպես լրագրող իրեն ճանաչելով ես կարող եմ ասել, որ երևի դա այդ հանգիստ կյանքը ձեզ օրձերությանը չի սպասվում դիկին։
Ես հույս ունեմ, որ սպասվում է։
Աշոտին երբ եք այցելել։
Աշոտին այցելել ենք, հայտնի է, տեսագրությունները կան եւ այդա նաեւ համատեղվել էր վարչապետը զինվորական ղեկավարության հետ հանդիպում ունեցավ, Արցախի նախագահի հետ հանդիպում ունեցավ, այդ աշխատանքային այցի ընթացքում նաև մենք իր հետ ենք եւ Աշոտին տեսանք։
Եվ լավ է, չի դժգոհ։
Աշոտը շատ լավ է, շատ լավ է, Փառք Աստծո, որ լավ է եւ Աշոտը եւ որ իհարկե բոլորը պետք է լավ լինեն, մեր զինվորները։
Նորից շնորհակալություն, որ ընդունեցիք մեր հրավերը։
Ես շնորհակալ եմ։
Ես հիշեցնեմ, զրույցի ենք հրավիրել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կնոջը Աննա Հակոբյանին։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ։
Ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն։
Միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Գելեոն Կնդիրներ ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի Կիրակնորիա ծրագիրը, մեր հաջորդ թողարկումը վաղն առավոտյան ժամը 9-ին է, միացեք մեզ այդ ժամին, իսկ ռադիոեթերը վարեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում հաճելի երեկո։